Luka chipaturo 22. Sono chipikiro cha chingwa cha mbula chilungu iyo chikachemekanga kuti Paska chikaning'enera. Vasofi varala na amanyi malango akapenjanga ntowa umanga mkomera Yesu chifuka vakopanga vandu. Towa Satano wakanjira Mayudas uyu wakachemeka Iskariot yumoza wasambili 12. Ndipo akaukapo na kuya akadumbulana na vasofi varala na varongozi wa nyumba ya Chiuta. Ndipo akapangana na umo wangampelekera Yesu kwa iwo. Iwo wakasekelera, ndipo akapangana kumupa ndarama. Yudas wakazomera, ndipo wakamba kupenja nyengo iwemi kuti wampeleke Yesu kwa iwo kwa mbula kuti vantu wamanye. Zuwa la chipikiro cha chingwa cha mbula chilungu likiza, lini ilo mwana mbelelwa kuchitila Pasa kwa kumikanga kuwa sembe. Ntura Yesu wakatuma Petros na Yohani wakati,
rutani mkati nozgere chakurya cha Pasya mwakuti tizakarye.
Kone iwo wakamfumba wakati,
kasi mkukumba kuti tikanozgere nguu Paska.
Yesu wakazora wakati,
para mwaya kanjira waka mumsumba, mwamkukumana na muntu uyo wayega chiviya cha maji. Mukamurondezge kuya kafika mnyumba iyo wamkunjiramo. Mukamparire mwene nyumba mukati, musambizge wakuti, kasi chipinda cha varendo chiringu, mwene mumo ndingargera Pasika na wasambiri vane. Iyo wamkumurongorani chipinda chikuru cha pachanya, cha kunozgeka makora. Ndimo mukati nozgele chakurga cha Pasika.
Wasambiri wala wakaluta, wakayaka visanga vyose ngandi umu wakawapalilira, ndipo wakanoza chakurga cha Pasika. Para ola alikatiliza, Yesu wakala pakulia pamoza na wakutumika. Wakati kwa iwo,
ndakumbisisika chomene kuti ndirye chakurya ichi cha Pasika pamoza na imwe pambere ndindasuzgike. Pakuti ngumparirani kuti ndamkuraso Pasika chara mpaka panyengo iyo chamkufisikira mu ufumu wa Chiuta.
Ndipo Yesu wakatola nkombo wakati waonga wakati,
torani ndipo mugavane, chifukwa ngumparirani kuti kufuma sono na kundhazi kuti ndimwengeso vinyo la kufuma mumphesa chara kufikira panyengo iyo ufumu wa Chiuta wamkwizira.
Ndipo Yesu wakatola chingwa wakaonga Chiuta wakamenya ndipo wakawapa wakati,
ichi ndithupi lane ilo likuperekekera imwe, chitani ichi kuti mundikumbuke.
Ntaura pera wakati wala chakula cha mise, Yesu wakatola nkombo wakati,
nkombo iyi ndipangano lipya mundopa zani izo zikutikira imwe, kweni uyo wakundendera mbisika wakulia nane pamoza. Pakuti nadi mwana wa muntu wakuruta ngandi umo kulikunozekera, kweni soka kwa muntu uyo wakumwendera mbisia.
Ndipo wakamba kufumbana kuti,
kasi ninjua iwo uyo wangachita chintu cha nteura.
Mindano ikaukaso mkati masambiri wake ya kuti ninjua iwo uyo wapimika kuwa mkuru. Yesu wakati kwa iwo,
wakaronga wa mitundu wa kurongora mazaza ka ufumo pa bantu wawo, ndipo awo wakuusa wakuchemeka wovwiri wawo. Kweni imwe mkwenera kuwa ntheura chara, mumaru mwake uyo ndi mukuru kwa kurusa mkati mwinu ndio wavengi ngandi muchoko wa wose. Ndipo uyo ndi mulongozi wavengi ngandi uyo wakutevetera, kasi mukuru ndi njuu uyo wakurga panji uyo wakuteveta. Asi ndi uyo wakurya, kweni ine ndili mukati mwinu ngandi uyo wakutevetera. Imwe ndimwe mwava na ine muviyezgo mvyane vyose. Ntheura nkumpani mazaza ngandi umo wadada wakandipira ine, mwakuti murye na kumwa pamoza nane muufumu wani, na kukara pa vizumbe vya kweruzga mafuko ga Israel 12.
Ndipo fumu ikati,
Simon, Simon, tegerezga, Satana walikupoka chizomerezwa kuti wa musefani Mose ngandi tiriku. Kweni ndakurombera iwe Simon kuti chipurikano chako chireke kutondeka. Ndipo para wangana mukaso uzakawa chinjisika wanyako.
Kwene wakazora wakati,
fumu, ndili muchanya kare kutanamwe nanga nkugadi na kunyifa uo.
Yesu wakati,
kukuparira Petros kuti tambara watu walile chara usiku uno mpaka undikane katatu kuti ukundimanya chara.
Taura Yesu wakafumba wakati,
para nkamtumane kwa mbura chibeta tumba la paulendo panji sikapato kasi mkasowerwa kantu.
Wakazora wakati
chara
wakati kwa iwo
kweni sono uyo wali na chibeta cha ndarama wa yeye nanga ndi tumba la paulendo ndipo uyo wali jerupanga wagulise cha kuvwara chake na kugura rupanga chifukwa nkumparirani kuti malembo aga kwenera kufisikikira mwa ine gakuti wakapendekera pamoza na vachikana marango pakuti icho chilikulembeka na za ine chiti chifisikike.
Vasambiri vakazora vakati
onani fumu tilinago marupanga gaviri pano.
Yesu wakati
mbwenu.
Yesu akafuma musumba na kuluta kulupilirwa ma olive ngandi umukakavira kaluso kake. Ndipo vasambiri wakamulondezga. Wakati wafika pa maro yara wakawapalia vasambiri wakati
romba ninge kuti mureke kunjira mkuyezgeka.
Ndipo yomwene wakapatukako kwa vasambiri vake kwa kuyana na kamtunda akolibwe lingenda pala waponya. Teula wakajikama pasi na kuromba wakati
wadada usange mukukumba musikeko nkombo iya visuzgo kwa ini ndipo uli kuti muchite ngandi umo ine nkukumbira chara kweni kumbolino ndilo lifisike.
Pene papo mungeri wakafuma kuchanya wakamwonekera na kumkwimisa. Yesu pakuwa muwiri ukuru wakafurirapo mukuromba ndipo mavuchi yake yakavanga mantonyezi ya ndopa ayakantunyanga pasi. Para wakati wa huka apo wakarombanga wakiza kuwasambiri vake wakasanga lagona chifukwa cha chitima wakafumba wakati
chifukwa uli mukugona ukani murombenge mwakuti mureke kunjira mkuyezgeka.
Apo wakawa wachali kuyowoya muzinda wa bantu ukiza ukalongozgeka na yumozo wa wakumi na wawili zina lake Judas. Iyo wakasendelera kufupi na Yesu kuti wamfyofyonde. Kweni Yesu wakamfumba wakati
Judas kasi ukumpereka mwana wa muntu na mfyofyonto.
Pala wasambili awakawa nayo pafupi wakaona ichiwengeko wakati
fumu kasi tivahete na rupanga.
Ndipo yumozo wa iwo wakaheta mteweti wa msofu mkulu mpaka wakaunguzura kutu la mariero. Kwene Yesu wakazura wakati
ichi chingachitika ngaso chara.
Ndipo wakakwasa kutu la mteweti na kumchizga. Penye papo Yesu wakawapalia wasofu warala warongozi wa nyumba ya Chiuta. Ndiposo na warala awawakiza kwiza kamkora wakati
kasi mwiza na marupanga na zindhonga ngankwa mungungu zuwa na zuwa nkawanamwe minyumba ya Chiuta kuti mukiza na kundikora chara. Kweni ii ndi nyengo yinu ndipo na kuusa kwa ngongono za mumdima.
Vantu wala wakati wa mkora Yesu wakaruta nayo kunyumba ya msofu mkuru. Ndipo Petros wakawarondezganga pataliko. Iwo wakapemba moto mkati mchipanga. Ndipo Petros nayo wakiza kakala pasi pamoza na vantu awakotanga moto. Musungwana yunji wa nchito wakamuona Petros abokakala pala ungweru wa moto ukavara. Wakati mdodoliska wakati
muntu uyu nayo wanguwa pamoza na Yesu.
Petros wakakana wakati
iwe wa mwanakazi ine kuti nkumanya chaya.
Pakati pachimphapo kanyengo kachoko waka muntu munyake wakamuona ndipo wakati
iwe nawe uli umoja wa iwo.
Kwane Petros wakakana wakati
iwe dada ine kuti ndine chaya.
Pakati pachimphapo panje ola limoza muntu munyake wakakoselezwa chomene wakayowoya wakati
nati uyu nayonso wakaa pamoza na Yesu chifuka ndi mugalileya.
Kwane Petros wakakana wakati
iwe dada ine kuti ngushimanya chaya icho kuyowoya.
Apo iyo wakaa wachali kuyowoya tambala wakalira. Fumu ikanganamuka na kulaviska Petros. Ndipo Petros wakumbuka mazwa ayo fumu ikayowoya kwa iyo kuti
pambere tambala wandarire mwanya uno wamkundikana katatu.
Petros wakafumila kuwalo ndipo wakalira chomene. Vantu awakasungiriranga Yesu wakamgoska na kumtimba wakamkaka kumaso kuti waleke kuona ndipo wakamfumba kuti
Loska ndinjani uyo wa kutimba.
Ndipo vakamuyoyera vinandu vakumulengeska. Kukati kwacha mphara ya balala baba Yuda ikaungana pamoza na vasofu balala na vamanyi marango. Ndipo vakamutolera Yesu kumphara yao. Vakamfumba vakati,
"Ote palile, kazi ndiwe Mesia."
Yesu wakawazora wakati,
"Nanga ndingamphalirani kuti mungagomeza chara. Ndiposo usange ndingamfumbani fumbo. Napo muti mundizgorenge chara. Kweni kufuma sono na kunthazi. Mwana wa muntu wamkukhara kuokora margero la chiuta onkongono zose."
Ndipo wose wakati,
"Kasi ndiko kuti ndiwe mwana wa chiuta."
Yesu wakawazora wakati,
"Ndimwe mwayooya kuti ndine ine."
Teula wakati,
"Chifukwa uri tukupenja ukaboni unyake. Tajipurikira teka ivyo wayooya kufuma mumlomo wake."